galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa galab arbaca taariikhduna ay tahay 11-ka bisha January ee sannadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitirbaan iyo dunida oo dhan oo nagala socotaan bogeyga v o a somalia.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a wejigii koowaad ee diiwaangelinta cod bixiyayaasha oo lagu soo gabagabeeyey somalilan.
250 account oo ay leeyihiin oo ay 4 bangi ku lahaayeen ayaa la xiray. 70 oo mobile money oo ay 2 shirkadooda telecommunicationka ay ku lahaayeen ayagana waa la xiray.
wagaag dhegeystayaal, kaasi waxau ahaa raali naga aada ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlay akaanma uu sheegay inay al-shabaab ka xidheen, kuwaasoo lacagta baadda ay ganacsada kaga qaadi jireen. sidoo kale waxaad maqli doontaan sidaan horeba u carabaabay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka somalilan oo wejigii koowaad la soo gabagabeeyey.
aanu la qaybsannay weli wacyigelin inay deekaararka ay qaataan, oo aana dadka badanaa reer guraag ah markastoo ama diiwaangelin hala sameeyey ama doorashooyin hala sameeyey Soomaaliland ka dhacayso lasoo guro oo meelaha xuduudka la keeno.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. koox la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay qarax ku dileen 3 ka mid a injineero marayay waddo tareena oo ku taala gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. warkana waxaa nooga soo diray Gaarisa wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. waa dhegeystayaal, warkaasi waynu soo noqon doonaaye haatana aynu hore ugu sii socono qaybaha kale wararka dunida. dalka Faransiiska ayaa sheegay in qof mindi ku hubaysan uu subaxnimadiisa ka 6 qof ku dhaawacay goob tareenada laga raaco oo aad u mashquul badan oo ku taala magaalada Paris. Jeneraal Darmin oo ah wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi ee Faransiiska ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada booliisku ay toogteen qofkii weerarkaasi soo qaaday, kaasi oo nolol iyo geeri haatan u dhexeeya kadib markii cusbitaalka loola cararay. weerarka ayaa ka dhacay goob train station oo ah mid ka mid a meelaha aadka ugu dadka badan ee ku yaala qaaradda Yurub. ujeedada weerarkan ayaa ilaa iyo haatan aan caddayn iyo weliba gaar ahaan sababta uu qaaday qofkaasi weerarka, iyadoo booliiskuna ay bilaabeen baaritaan la xidhiidha weerarka. militariga Ruushka iyo weliba ka Ukrain ayaa sheegay in dagaal xooggan uu ka socdo maanta Solidaar, iyadoo wararka hordhacay ay xusayaan in koox ruushka oo calooshado shaqaystayaal ah oo lagu magacaabo Wagner ay gacanta ku dhigeen magaaladan oo ku taala bariga dalka Ukraine. saacada kadib markii kooxda Wagner ay sheegteen inay halkaasi qabsadeen, ayaa militariga Ruushku iyaguna dhinacooga ay sheegeen in dagaalku uu socdo, isla markaana diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay hareereeyeen dhinac dacallada waqooyi iyo weliba koonfureed ee magaalada. afhayeenu hadlay taliska militariga aagga bari ee Ukraine ayaa isna telefishin laga leeyahay dalkaasi Ukraine u sheegay in xaaladda Soldeer ay tahay mid aad u adag. aaggaasi ayaa ah mid ka mid ah meelaha aadka uu dagaalku uga socdo, iyadoo ay adag tahay in si madax bannaan loo qiimeeyo xaaladda halkaasi ka taagan. ugu dambeyntiina, ciidamada badda ee Mareykanka ayaa salaasadii sheegay inay qabteen shiicnada qorya ah oo loo waday amaba ku socday dalka Yaman, taasoo la aaminsan yahay inay ka yimaadeen amaba uu ka socday ama qoryahaasi laga keenay dalka Iran. wararka soo baxay cutubka shanaad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in 2,516 quriye oo ah nooca loo yaqaano AK-47 laga helay doona kalluumaysi oo ku sugnayd gacanka Cumaan, taasoo ka gudbaysay marina taariikhiyan ee loo adeegsan jiray alaabaha sharci darrada ah ee loo wado kooxda Xutiyiinta ee ay Iiraan taageerto. Warkana soo baxay ayaa sheegaya in isla aagaasi ciidamada Maraykanku ay ku qabteen laba doomood oo kale oo ah kuwa kalluumaysiga ah oo sidoo kale waday hub Iiraan ka yimi isla markaana u socday dalka Yemen. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaytaan. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo wararka V O A. galabcana wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waxaan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay oo xalay aan idhaahday magaalada Qaahira kula hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankaasi Masar, ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalka dhinaca maaliyadda ee ay dowladda Soomaaliya ay ku qaaday Al-Shabaab. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay la hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Masar ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalka dhinaca maaliyadda ah ee ay dowladdu federaalku ku qaaday kooxda Al-Shabaab ee guud ahaan howlgallada ka socda dalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay Al-Shabaab ay ka xireen 250 akoon oo ay ku lahaayeen 4 bangi, isla markaana ay xanibeen 70 nambar oo lacago loogu shubi jiray oo ay ku lahaayeen 2 shirkadood. Wuxuuna tilmaamay in la baarayo lacagaha ku jira akoonnada ee nambarada la xiray.
Faktorka kale muhiimka ah waxa weeye waa midka lacagta, waa financial. Marka midkaasna waxaan qaadnay dagaal aad u weyn. Waxaan dhahnay waa in waxaan adeegsanay media, waxaan aad u shaqeeyay runtii wasaaradda wasiirka yahay Ustaad Daawud Awis Jaamac oo runtii dadaal aad u badan gashay. Waxaan shaqeeyay wasaaradda maaliyadda, waxaan shaqeeyay wasaaradda ganacsiga, waa aragteen wasaaradaha inay waraaqo soo saareen, inay dagaal galeen kulligood, mid walba meesheedii inay dagaalka gashay. Maanta waxaan guulaa arrinta dhaqaalaha marka laga hadlayo, waxaan filayaa inay maanta wasaaraddeenu noqotay ama ay qori doonto. Laakiin 250 account oo ay leeyihiin oo ay 4 bangi ku lahaayeen ayaa la xiray muddadaas kooban. 70 oo mobile money oo ay 2 shirkadooda telecommunicationka ay ku lahaayeen ayagana waa la xiray. Marka runtii guul aad u weyn, lacagaha yaala waa la baaraya. Waxaa la sameeyay telseel lagu helay telefoonno ayaa loo qabiyay shacabka Soomaaliyeed, aday ku soo wacayaan, waxay ku leeyihiin lacagtaas dhig meeshaas ku dir. Marka qofkii Soomaaliga hadda waxa waaye dowladdii markii la arkay inay shaqeynayso waa la aaminay. Qofku dowladdu soo wacayaa raqamyaal la siiyay, wuxuu leeyahay sidaasaa la yiri, meeshaasaana dhigayaa akoonkaasaan ku shubaya lacagta, lacagtaadu waa lagu celinayaa ku shubaa leh, adigu dhib ma leh. Sidaasaa lagu xiraa telefoonada, waa la xiraa akoonadaas. Marka guul weyn runtii oo aad u weyn waaye, lacagaha ku jirana waa la baari, tii dadka la baadaya ay lahaayeen ee soo ribod gareeyana waa la siinayaa, midda kalena meeshay ku jirtay ku jiraysaa ilaa iyo amar dambe.
Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xogta nambaradaasi la xiray ay ka heleen shacabka Soomaaliyeed kadib markii dowladdu ay bishii Oktoobar ee sanadkii hore sameysay nambaro ay soo wici karaan dadka ay Al-Shabaab ku soo weydiistaan lacagaha baada ah. Wuxuuna intaasi ku daray in ay sidoo kale xireen shakhsiyaad lacaga u waday saldhigyo ay Shabaabku ku lahaayeen magaalooyin ay ka mid yihiin Basra, Gandarshe iyo Xawaadle.
Dad fara badan oo lacag u sii waday odayaal, qaarkood odayaal dhaqameed yihiin, dad kale oo iska bartay oo meelo basra iyo gandashe iyo xawaalay iyo dhul muhiim oo ay barteen oo deyntay fafariistaan ay dhihi jireen lacagta noogu keena dadka ayagoo u sii wada socdo sii gabanaya oo lasoo wada qabtay waan xirxirnay. Waxaan ku dhahaa dadka inta kalena waa loo sheegay qof alla qofkii u sii geynaya lacag isagoo la arka waa dembiile, lamana ogolaanayo. Wuxuu la mid yahay ayagu la mid yahay iyo kuwa waxlaynaya. Sidaa darteed maanta waxay marayaan dhaqaalahoodu mustawa mutadanni jiddan, oo meeshii ay markii hore ay ayagu lacagta ay meelaha kale usii diri jireen hadda ayagii baa tuugtamaya oo lacag la-aan iyo kharash la-aan ay haysaa. Duruuf aad u adag ayaa soo waajahday runtii. Meeshii kale lacagta ugu badan ay ka qaadan jireen oo ahaa dhinaca miyiga, dadkii markii ay in badan oo ka midi xorowday xoolahoodii waa u nasteen, ayaguna soorsigii ay xoolaha ku urursan jireen meeshaas waa kaga istaagay, iyo sekadii beenta ahayd iyo wixii la arursan jiray meesha ayadana waa ku istaagtay. Marka dhibaato aad u weyn baa ka gaadhay dhinaca militarina. Inada waad aragtay oo waad aragteen hadda meeshay waxmarayaan iyo siday nimankii u nuglaadeen iyo dhibaatada gaartay intay la eg tahay dad aan ka yarayn 2,000 oo dagaalyahaan oo iyaga leeyihiina la dilay bilihii lasoo dhaafay.
Si kastoo ay tahay, ciidamada dowladda ayaa dhowaan sheegay in dagaalka socda ay guulo ka gaareen, isla markaana ay ciidamadu la wareegeen degmooyin iyo tuulooyin hor leh oo ku yaala gobollada dalka Soomaaliya qayb ka tirsan. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Haatana argeysa. Soomaaliland ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka, iyadoo diiwaangelintanina ay soo bilaabantay 28-kii bishii Diisembar ee sannadkii aynu soo dhaafnay ee 2022. Warkana waxaa argeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
28-kii bishii Diisembar ee sannadkii tegay ayaa gobollada Soomaaliland ka bilaabatay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland 15-kii cishe sida qorshuhu ahaa. Wejiga koowaad noqonayay ayaa maanta ku eeg. Xuseen Cabdicaali Xuseen Badhaani waa xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka Soomaaliland isagoo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.
Khadarow, diiwaangelintu waxay u socotaa si habsamiya dhammaan gobolka Togdheer iyo guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaalilandba. Dalka waxay ka bilaabtay diiwaangelintu 28-kii bishii Diisembar ee sanadkii ina dhaafay 2022-kii. Maanta oo ay tahay bishii 11-kii bishii koowaad ee 2023-kii waxaa soo gabagabeeyey wejigii koowaad. Diiwaangelintu laba wejiga ay lahayd: wejiga koowaad oo ay muddo 15 maalmood ka soconaysay dalka guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku eeg maanta, iyo wejiga labaad oo ay kasii socon doonto caasimadaha 23 degmo doorasho iyo goobaha xuduudaha ku teedsan gobolka Togdheer, degmooyinka Oodweyne, Burco iyo Buuhoole si habsamiyay uga socotaa maanta ay soo xirmaysaa.
Inkastoo diiwaangelinta codbixiyaashu waa sida ay u socoto la tilmaamay inay xoog ahayd oo dad badani ay isdiiwaangelinayeen, haddana waxaa bilowgii maalmihii diiwaangelintu bilaabantay jiray cillado iyo farsamooyin meelaha qaarkood ay dadkii isdiiwaangelinayay la kulmeen. Waa kan mar kale Xuseen Cabdicaali Xuseen Badhaani oo ka jawaabaya cilladahaasi.
Waa dhab walaal Khadar, waxay ku bilaabantay diiwaangelintu wax kasta oo bilaabmaya wuxuu ku bilaabmaa maalmaha ugu horreysa, waa qarba qarbo, laakiin diiwaangelintu intaa waxay ka dambeysay 2 maalmood ee ka dambeysay markii la xaliyay ciladihii farsamo iyo kuwii internetka ee ka jiray goobaha. Diiwaangelintu waxay maalinba maalinta kasoo ka dambeysa usii xoogeysanaysay inay dadku kuyuyada aada u soo galaan. Dadka isdiiwaangelinaya way badan yihiin, waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambeysa ayay sii badanaysay. Anigu deegaanada aan kormeerka ku maray magaalada Burco gudaheeda, degmada Oodweyne dhammaanteed, degmada Buuhoole, marka Khadaro u fiirsato Hawd iyo Guban caasimadaha sida Burco iyo Oodweyne iyo abu fiirsato, waxaad dareemaysaa inay maalinba maalinta kasii dambeysa ay sii badanayso oo ay kuyuuyadu badan yihiin oo ay keenaysa in meelaha qaar 8 habeenimo la xidho goobaha.
dhinaca kale madaxda xisbiyada siyaasadda ee somalilan kuwa ururada siyaasadda xildhibaanada golayaasha deegaanada iyo golaha wakiilada ayaa iyaguna waxay kormeerro ku marayaan goobaha kala duwan ee gobollada somalilan ee diiwaangelintu ay ka socotay waa kan xildhibaan cabdinaasir yuusuf qodax oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan
walaalow safar laba cisho qaatay baanu deegaamo badan ku soo marnay oo ka kooban degmooyinka salaxle iyo sabonaag iyo jiida ballaaran oo dhowr iyo runtii dhowr iyo soddon tuulaan soo marnay oo runtii safar dheer buu ahaa marka dadku aad iyo aad bay runtii aanu la qaybsanay una wacyigelin inay deekaararka ay qaataan oo aanaa dadka badan ah reer guraag ah markastoo ama diiwaangelin hala sameeyey ama doorashin hala sameeyey somalilan ka dhacayso lasoo guro oo meelaha xududka la keeno si markaa uga qayb qaataan doorashooyinka iyo diiwaangelintaba marka aada iyo aad baan runtii aan ugu mahadcelinaa sidii fiinada inoogu soo dhoweeyeen bulshadaasi deegaamada intaan maraynay wacyigelin oo keliya khayro maahan umaanaan socone waxaan kaloo u wadna qorshe iyo nidaam iyo gaadiidkii lagu soo qaadi lahaa dadka ee lagu keeni lahaa goobaha xadka ugu dhow ee iska diiwaangelinayaan sida qoolbuulale iyo muxuu ahay magaalada labi sagaal ah oo ah meelaha ugu dhow ee ay runtii dadka iska diiwaangelin karayaan maanta ah runtii way bilaabeen baabuurtii iyo dadkii aanu soo wacyigelinay inay soo qaadaan rarkii oo marka ama dadkii soo qaadaan oo marka ay diiwaangeliyaan iminkana si fiican bay u socotaa marka 15-17 bil ayaa bilaabmaya insha allahu britoole oo marka 18-ka bisheeduna ay dhammaanaysa waanan ku hambalyeynaya komishinka doorashooyinka qaranka hawsha baaxadda leh
sidee ayay heegan ugu yihiin guddiga doorashooyinka iyo farsamo yaqaanadooduba in ay bulshada soo cabata ay hantaan farsamo ahaan iyo aqoon ahaanba
qadanow dhanka heeganka iyo ka jawaabista caqabadaha ama ciladaha ama cabashooyinka yimaada waxaan u leenahay qorshayaal nooga degsanka koowaad waxaa jirta xarunta call centerka oo lasoo garaacayo cid kasta oo caqabadla kulanta ama ha ahaato muwaadin ama ha ahaato qofka ka shaqaynaya komishinka ee xarunta ka shaqaynaya oo wixii ka xumaada uu soo sheegay wuxuu soo garaacayaa lambarada 813 iyo 816 sidaa darteed halkaa waxaa fadhiyaa dad u tababaran iyagaa ka jawaabaya haddii xalin kari waayaan waxay u gudbinayaan ciddii kale arrintan xalin lahayd hadday tahay madaxda iyo hadday tahay shaqaalaha komishinkaba waxaa jirta kooxo la yidhaahdo kooxda howlgelinta gobolka ama guddida howlgelinta gobolka uu hogaaminaya komishaneer toddobada komishaneer marka laga tago guddoomiyaha komishaneer kastaaba wuxuu xarun u ah gobol oo uu ka mas-uul yahay waxaanu leeyahay koox la shaqaynaysa oo ah u badan shaqaalaha komishinka doorashooyinka qaranka iyaguna waxay ka jawaabayaan wax kasta oo caqabada yimaada waxay shiraan maalin kasta laba jeer oo duhurkii iyo maqribkiiya oo ay ka doodaan caqabadaha jira ee maalintaa dhacay iyo baritoole waxii la samaynayay iyo sidii looga jawaabi lahaa
bishan 18-keeda ayaa lagu wadaa inay soo gabagabowdo diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka somalilan sida ay hore u sheegeen guddiga doorashooyinka ee somalilan qadar maxamed cakulle v o a hargeysa
jabhadda tigreyga oo dagaal socday muddo 2 sano kula jirtay dowladda federaalka etoobiya ayaa salaasadii shalay bilaabay inay ku wareejiyaan ciidamada qaranka hub culus tallaabadan ayaa qayb ka ah waawaan nabadeed oo midooda afrika ay horkacayaan warbixin ay wakaaladda wararka reuters arrintan ka qortay waxay noo soo koobayay wariyahayaga xuseen barre
kala dirista jabhadda tigreega ayaa loo arkaa inay udub dhexaad u tahay heshiiskii xabad joojinta ee noofambar 2-deedii la isla ogolaaday kaas oo ay barbar socdeen soo celinta adeegyadii asaasiga ahaa dib u soo celinta gargaarkii bini aadamnimo iyo ka bixitaanka ciidamada eritreya kuwaasi oo ka barbar dagaalamayay ciidamada etoobiya balse aan qayb ka ahayn heshiiska xabad joojinta colaadda ayaa 400,000 oo dadweynaha tigreega ah ku keentay macaluul waxaana ku dhintay 10,000 qof iyada oo malaayiin kalena ay barakaceen wareejinta hubka oo ka dhacday goob qiyaastii 30 kilomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada maqale ee xarunta gobolka tigray waxaana kormeerayay oo goobjoog u ahaa koox kormeerayaal ah oo ka kooban xubnaha labada dhinac iyo urur goboleedka iigaad wakiilka ciidamada difaaca tigreega mulugeta gabre kristos ayaa sheegay in bilowga hubka dhigista ay kaalin weyn ka qaadan doonto soo celinta nabadda askarta eritreya ayaa dabaayaaqadii bishii hore isaga baxay dhowr magaalo oo waaweyn oo gobolka tigray ah balse kama aanay wada bixin dhulka tigrayga sida ay sheegeen dad deegaanka ah Eritrea ayaa iyadu diiday in ay ka hadasho in ciidamadeedu ay baxayaan iyo in kale.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinaya warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kalena wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Shiinaha Qinjiang ayaa tegay islamarkaana ku tegay booqashadiisa ugu horreysay dalka Ethiopia, kaasoo qeyb ka safar ku kaala bixinayo ilaa iyo 4 waddan oo kale oo ku yaala qaaradda Afrika, kuwaasoo ay ka mid yihiin dalalka Gabon, Angola, Benin iyo weliba Masar. Maya Misikir ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Addis Ababa, waxaana inoo soo koobaya wariyahayaga Ibrahim Xasan Danduray.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Dembeg Mokonnon ayaa subaxnimadii shalay waxa uu soo dhaweeyey dhiggiisa Shiinaha booqashadii ugu horreysay ee uu ku maray 5 waddan ee Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Qinjiang ayaa safarkiisii ugu horreeyay waxa uu ku tagay Afrika tan iyo markii xilkan lagu magacaabay bishii December, kadib markii uu tan iyo sanadkii 2021 ahaa danjiraha Mareykanka. Marka uu la kulmo madaxda Ethiopia, Qin waxa uu booqan doonaa xarunta Midowga Afrika ee AU iyo xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada Afrika ee Shiinaha uu dhisay ACDC oo labaduba xaruntoodu ay tahay Addis Ababa. 8 million ee xarunta CDC ayaa markii hore loo malaynayay inay tahay iskaashi Mareykanka, Shiinaha iyo Afrika, balse qorshahaasi ayaa waxa uu ku burburay maamulkii hore ee Trump, waxaana uu noqday mashruuc Shiinaha iyo Afrika ay leeyihiin. Mareykanka ayaa u arkay Shiinaha mid ku jira tartan istaraatiijiyadeed ee Afrika. Dadka wax dhaliila ayaa sheegaya in Beijing ay isticmaalayso diblomaasiyad sare iyada oo madaxda Afrikaanka ah ku quudisa faa'iidooyin iyo mashaariic, iskana indhatiraysa arrimaha xuquuqda aadanaha iyada oo ku bedelanaysa helitaanka kheyraadka dabiiciga iyo taageero siyaasadeed. Shiinaha waxa uu sii wadaa maalgashigiisa iyo mashaariicda uu ka fuliyo Afrika, isagoo gacan ka geysanaya horumarinta dhaqaalaha qaaradda si ay uga faa'iidaystaan dhammaan Afrikaanka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in socdaalka Qin uu ku maraya Afrika oo qaadan doono muddo 7 ujeedadiisu ay tahay sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga Shiinaha iyo Afrika iyo kor u qaadida iskaashiga. Shiinaha waa saaxiibka keliya ee ganacsi ee ugu weyn ee Afrika, wuxuuna sheegay in ganacsiga labada dhinac uu gaaray 254 billion oo dollar sanadkii 2021, kaasoo ah 4 jibaar kan Mareykanka iyo Afrika. Booqashada Qinjiang ayaa noqonaysaa sanadkii 73 oo xiriira oo wasiir dibadeed Shiinaha ka socda safarkiisa ugu horreeyay ee dibadda ugu baxo uu ku tago Afrika. Qin kadib booqashadiisa Ethiopia ayaa waxaa lagu wadaa inuu booqasho ku kala bixiyo Gabon, Angola, Benin iyo Masar, isagoo sidoo kalena booqan doona xarunta Jaamacadda Carabta ee Qaahira.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inala socodsiinayay warbixintaas ay magaalada Addis Ababa kasoo dirtay. Maya Misikir, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. dhegeystayaal, warbixinna iyo weliba warar kale ayaa inoo soo socda, aad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacadda. Hase yeeshee, marka hore aynu ku wada nasanno, haatan mid ka mid ah heesaha dabacsan aan idinku talagalnay. Thank you. mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiima galab waxaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba qaybihii dambe idaacadda galabtaynu gudbin doonaa qodobadaydu ku soo maqaneed ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban warbixin iyaduna ku saabsan hogaamiyaasha dalalka Maraykanka, Mexico iyo Canada oo sheegay inay ka wada shaqayn doonaan qaar ka mid a mushkiladaha ugu waaweyn ee dalalkooda haysta, iyo weliba sidoo kale warbixin ka timid dalka Jabuuti. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynah. Militariga dalalka Ruuska iyo weliba Ukraine ayaa sheegay in dagaal xooggan uu ka socdo maanta Soledar, iyadoo wararka hordhacayna ay xusayaan in kooxda Ruushka ah ee calooshada u shaqaystayaasha ah ee magacooda lagu magacaabo Wagner ay gacanta ku dhigeen magaaladan oo ku taalla bariga dalka Ukraine. Saacada kadib markii kooxdan Wagner ay sheegteen, ayaa iyaguna militariga Ruushku ay sheegeen in dagaal uu socdo, isla markaana diyaaradaha dagaalka Ruushku ay hareereeyeen dhinacyada waqooyi iyo weliba koonfureed ee magaalada. Afayeen u hadlay taliska militariga aagga bari ee Ukraine ayaa u sheegay telefishin laga leeyahay dalkaasi in xaaladda Soledar ay haatan adag tahay. Aaggaasi ayaa ah mid ka mid a meelaha dagaalku uu ka socdo, iyadoo ay adag tahay in si madax bannaan loo qiimeeyo xaaladda halkaasi ka taagan. Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in qof midi ku hubaysan oo subaxnimadii saaka lix qof ku dhaawacay goobo tareenada laga raaco ah mid aad u mashquul badan oo ku taalla magaalada Paris. Gerard Darmanin waa wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Faransiiska ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada booliisku ay toogteen qofkii weerarkaasi soo qaaday, iyadoo haatan qofkaasi uu nolol iyo geeri u dhexeeyo kadib markii cusbitaalka loo qaaday. Weerarka ayaa ka dhacay goobo tareenada laga raaco oo ah mid ka mid a meelaha aadka ugu mashquulka badan ee dadka badanna ku sugan yihiin ee qaaradda Yurub. Ujeeddada weerarkan ayaan caddayn, iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen inay haatan ku bilaabeen baaritaan ciqaabeed falkaasi halkaasi ka dhacay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka VOA. aan ku bilownay, hogaamiyaasha dalalka Maraykanka, Mexico iyo Canada ayaa sheegay inay ka wada shaqaynayaan qaar ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee dalalkooda haysta oo ay ka mid yihiin socdaalka sharci darrada ah, isku gudbinta daroogooyinka, heshiisyadooda dhinaca ganacsiga ah oo waajahaya tartan adag oo ka haysta dhinaca Shiinaha, iyo weliba sidii loogu midoobi lahaa duulaanka Ruushku ku haya Ukraine. Wariyaha v o da aqalka cad Anita Powell ayaa arrintan ka soo dirtay shirweynaha ay madaxdani ku leeyihiin caasimadda waddanka Mexico ee Mexico City, waxaana inoo soo jeedinaya warbixintaasi wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Hogaamiyaasha dalalka Mexico, Canada iyo Maraykanka ayaa midnimo ku muujiyey kulankoodii talaadadii ee ka dhacay magaalada Mexico. Waa kan madaxweynaha Maraykanka Joe Biden:
We're true partners, the three of us. Working together with mutual respect and a genuine like for one another.
Waxaan nahay xulufo dhab ah saddexdeenna oo ku wada shaqaynaya ixtiraam iyo qadarin uu midba midka kale uu u hayo si aan dhammaan dadkeena ugu horseedno mustaqbal amni oo barwaaqo ah.
Laakiin arrimaha miiska yaalla ayaan ahayn kuwo sahlan. Socdaalka aan nidaamsanayn, mukhaadaraadka aan sharciga ahayn, isbeddelka cimilada iyo khilaafaadka ganacsiga ayaa ah kuwa ugu muhiimsan, sida uu madaxweynaha Mexico tilmaamay markii uu si cad ugu adkeeyey Biden in uu ballaariyo iskaashiga dhaqaale. Waana kan madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador oo shirka ka hadlay:
que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén.
Kani waa waqtigii aan go'aansan lahayn si aan meesha uga saarno dayacaadan, quursigan iyo hilmaamka Latin America iyo gobolka Caribbean-ka. Taasi oo ka soo horjeeda siyaasadda daris wanaaga ee xurriyadda ee Franklin Delano Roosevelt, adiga ayayna taasi ka bilaabmaysaa.
Biden ayaa taasi jawaab ka bixiyey, wuxuuna yiri:
The United States provides more foreign aid than every other country just about combined in the world. Not just the hemisphere but around the world. Unfortunately, our responsibility just doesn't end in the West.
Mareykanku waxa uu bixiyaa gargaarka shisheeye ee ugu badan ee uu dal bixiyo marka la isku daro oo uu siiyo keliya maahan gobolkan ee dunida oo dhan. Nasiib darro, mas-uuliyaddeennu kuma dhammaanayso dacalkan galbeed ee dunida. Waxa ay taallaa bartamaha Yurub, Eeshiya, Bariga Dhexe, Afrika iyo Koonfur Bari Galbeed Eeshiya.
Talaadadii, Maraykanka ayaa ku dhawaaqay siyaasado kala duwan oo ay ka mid yihiin qorshayaal isaga kaashanayo arrimaha isku gudubka sahayda iyo horumarinta, taasi oo ah ballanqaadyo aan badnayn oo lagu dhimayo qiiqa mithaynka ee ka imanaya ama ka dhasha qashinka adag, biyaha wasaqda ah, iyo weliba in laga wada shaqeeyo tamar nadiif ah oo dheeraad ah. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa yiri,
"But it's simply, we are and always will be stronger together. The world today is facing a lot of uncertainty with the rise in authoritarian leaders causing global instability."
Waxaanu nahay oo had iyo jeerna ahaan doonaa xulufo xoogan. Dunida maanta waxa ay wajahday hubanti la'aan badan iyada oo ay kor u kaceen hoggaamiyeyaasha kala taliska ah ee sababa xasilooni darrada caalamka iyo sare u kaca maciishada oo culays saaray qoysaska. Waa muhim in aan sunnimaadno oo ka hoggaamiyeyaal ahaan iyo saaxiib ahaanba si aan u eegno siyaabaha aan dhalaheenna uga dhigi lahayn mid adkaysi leh.
Socdaalka aan sharciga ahayn ayaa sidoo kale ah arrin adag, gaar ahaan kadib markii Biden uu safarkiisi axadda ku bilaabay booqashadii ugu horreysay ee isagoo madaxweynaha uu ku tago degadda ugu mashquulka badan Maraykanka ee El Paso. Hoggaamiyeyaasha ayaa sidoo kale ku celceliyey sida ay uga go'an tahay socdaal ku salaysan badqab, nidaam iyo bini'aadannimo oo loo marayo ballaarinta wadiiqooyinka socdaalka sharciga ah iyo tallaabooyin iskaashi oo kala duwan iyo xiriir wanaagsan oo dalbakan kale la yeesho. Waxay sidoo kale isla garteen in ka ganacsiga hubka, daroogada iyo dadka ay tahay khatar la wadaago, ayna ka go'an tahay inay iska kaashadaan wax ka qabashada caqabadaha jira. Haddaba shir madaxeedkani miyuu guulaha dadka la socda ayaa leh? Taasi waa su'aal adag. Waa kan Andrew Rudman oo ah agaasimaha Mexico Institute oo hoostaga xarunta Wilson.
Trilateral summits rarely yield major announcements or resolution of issues, and given that the issues that the three leaders talked about are complex and long-standing, I think it's not surprising that there was not some explosive announcement in their communique or in their press conference. But I think, having said that, the fact that they meet on a regular basis and that they identify priorities for their administrations to pursue for the coming year, I think that is important.
Laakiin sida ay iftiimiyeen hoggaamiyeyaashu, tani waa qaarad kulansatay fursado waaweyn iyo caqabado intaba. Shirweynahani miyuu taa wax ka bedeli doonaa? Waqtiga ayaa sheegi doona.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha v o a aqalka cadaani tabaawal, waxaana inoo soo jeedinayay wariyaha iyaga maxamed bashiir cabdiraxmaan. Dadka cilmiga u leh cudurrada maskaxda ku dhaca iyo weliba walwalka ayaa sheegay inay jiraan dad fara badan oo dhibaatooyinkaasi qaba oo baraha bulshada si weyn u isticmaala islamarkaana ka sheega walwalka haysta. Sagal alowriyaada waxa ay ka mid tahay gabdhaha aqoonta u leh arrimahani, waxaanay bulshada ka wacyigelisaa dhibaatooyinkaasi. Wariyaha v o a sagala Siciid Faarax ayaana magaalada Jabuuti ugu warantay.
Urur aan ku jiro waxa weeyaan environment and women, markaas waxaan eegaa sida dadka u caawin lahaa. Waxaan arkayna sidaan deen ugu sii waday u sii doodoonayna dhibaatada oo dhan origin-keeda inay tahay mental health. Markaas mental health-ku waa maxay? Waa caafimaadka maanka, dhibarka. Haa, markaas maankaagu hadduu fiican yahay iyo jirkaagu fiican yahay, nolol fiican baad aadna noolaan, dadkana fiicnidaa baa la doonay. Soo maanta xumaantan keenay dadkan isdilaya, dadkan la kubsanayo, waa daday wax ka sii yihiin
dad xanaaq ama cuqtad ama hadal wax qalbiga ku haya oo waayey meel ay ku nafisaan ama cid ka dhurta ama cid u sheekeysa. Adduunku waa lasa sheekeysta.
Maanta society-gan ku jirno, dadkii haddaad tiraahid maanta horta dee depression-ku waxa weeyaan waa duri oo kale. Hadda maanta dibadda u baxdo daadoo meedho dee isengejin dibadda u baxdo dee waa dhaxan baa kugu soo dhici, dhowr cisho kadib waa iska bogsan. depression waa sida murgada hadaa in badan isku haysid dhowr cisho isku haysid ay kugu raagto ayay isbedeshaa xanuun depression la yiraahdo isku bedeshaa xanaan xanuunka depression kan waa xanuun la daweyn karo laakiin dadkeenu
meel lagu daweeyo ma haysto
meel lagu daweeyo ma haysto lagamana sheekeyo lagamana sheekeyo markaas I want to start the discussion inaan laga wada hadlaan doonaya inaa la fahmo wuxuu yahay oo inaa wax la bedeli karo inay tahay
wali ma ka hadashay in bejkaaga ama social media ama dhigtay ma raadisay dad yara depression ama
waxaan ku jiraa prevention stage key anigii baa ka hadlaya in depression noqoto in iyal care in la qabsanayo noqoto waxaan society ga ka hadlayn markaas so what I'm trying is hadaan horta deeqofki then if they see ina laga hadlayo inuu wax weyn hayn oo then oo haaran wax weyn badalkii looga dhigaya marka it's okay markay arkaan qof ka hadlaya and then in asxaabtoodi ma laha de ugu la noqdaan oo kala hadlaan and aniga gaar ahaan de qof wali social network igala soo qayb galay majiro iga yiri de depression baa haysa laakiin waan arkaa markaan wax dhigo inay dadku ii soo qoraan de me too anna sidaa baa yahay wallahi waa run maxaa looga sheekeyn waaye so that's why I'm trying to do co labana de ha prevention kan aan hadaan karayo in dadku u tago oo kala hadlo and honestly waxa dhibaatada weyn waxa keenay soo hadalka nin isku cilinay waa in wax kasta laga hadla waa in wax kasta laga sheekeya and education kuna waitri and diintuna waitri ha marka ina diinteena aan la bedelma anigu sunnah hablaha waan ka sheekeya inkastoo dadku hadii tole igu nabeena and igu ha igu nacaan dawhaad waa wax jira oo in laga hadla markaas waa inaad tiraahdid waxaan wan jecelyahay waxaan wan nacaa hadaa tiraahd wan nacaana maxaa ku nacdaa waa ina wixii allee wixii kugu jiray inaad ka hadashid oo soo saartid markaas hadaa sunnihiyo de ugu weynaa bade laga hadlayn maxaa kaloo laga hadlay
ad marka qayb ka qaadatay in angalka ka gashay inaad ka hadasho ma guud ahaan tiim dhibaatada gabdhaha ku hay
and may dhibaato isaga hamba ina la yiraahdo it's okay waa wax jira and waa waxay habluu leeyihiin derago inaguna waa inaan la ogaatin imika dalabada isqabtada gabadhii maanta waxa jira dahablo aad u qaraac ugu badan yahay ha oo shaqadii laakiin ma oran karaa samaanta dibayadu way xishoonaysaa laakiin it's okay ilaahay baa ka keenay waa xanuunsanaysaa orotar khartag hadaa maanta xaafid fadhidoodo deena aabihi kareen waa inuu odagaagii baxo ku soo iibiya and maanta hadda sunnahaas ka aamustina de oo weyn wixii kala yareeraana waa laga wada xishanayo laga aamusta
marka hadii la wada aamuso wax guul lama gaariyo wax kasta dibkii laga hadli lahaa hadii la qariyo xorbar lama gaariyo
ha dhaqanka markay noqotana de inkastoo de hadal kuna culus yahayna dhaqanka ma halku ku socdaa de wayna culture ka waa dhaqan ma dhaqanku buu xun yahay and wad dadku waxay isku khaldayaan dhaqankii diinta diinta waa halkeedii in la taabsado ma laakiin dhaqanku waxa it's supposed to inuu aan horo u socdo
and wixii xun laga tago inta fiican la qaato soo dhaqanka Soomaalida waxa wax badan oo khaldan baa ku jira
culture kasta na generation kasta waa in ay timido inteeda ku biirsato
soo gabdhaha ayadii adoo kala ah maxaad leedahay hadda jaamacadii ka baxay mustaqbal rajaynaya maxaad ku dhiirigelinayd gabdhaha dhalinyarada
aan inkastoo lagu yiri gabadh baa tahay waa inaad sidana sameysid waa inaad saar ku dhaqankatid waxaas waxba kama jiraan adiga iyo dadaalkaaga unbaa maanta meel isdhigi kara
wagaag dhegeystayaal taasina waxay ahayd sagal aruuriyaad oo ka mid a gabdhaha ka wacyigeliya dhibaatooyinka qulubka oo gaar ahaan baraha bulshada waxaanay dalka jabuuti gaar ahaan caasimadiisa jabuuti ugu warramaysay wariyahayaga sagal siciida faarax haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo muqdisho noogu soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey ururka al-shabaab ayaa weeraro rogaal celisa iyo qaraxyaba ka geystay goobo ka mida deegaanadii lagala wareegay taasoo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana deegaanadii ugu dambeeyey ee al-shabaab weeraro ka fuliyaan ka mid ah maxaas dudduncad iyo hilowlagaab oo ka kala tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe haddaba maxaa u suurogeliyey in al-shabaab ay weeraro ku soo qaadaan qaybo ka mid a deegaanadii hore looga qabsaday? Sideese looga hortegi karaa arintaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya xasan kaafi maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho, iyo axmed cabdulaahi maxamuud oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug. waxaana hadalka ku horeynaya xasan.
waan salaamayaa baada v o a, wariyahaas kaafi cabdiraxmaan qoyste, iyo walaalka barnaamijkayga la qayb galaya axmed cabdulaahi. shaqsiyan waxay la tahay in ay shabaab ama kooxihii nabadiidka ay u suuro gasho in ay deegaanadii laga xoreeyey ay maarkino ka sameeyaan qaraxyo. waxaa jiro dad fikradihii ay ayaga aaminsanaayeen aaminsan oo ay ka abuurteen kana dhex samaysteen shacabkii, dadkaasoo markii ayaga deegaanka laga saaray ka haray, dadkaas ayaa waxay u fududaynayaan in ay magaalooyinkii ay ka geystaan dhibaatooyin. dhibaatooyinkaas ay ka mid yihiin qaraxyo, waayo waa dareemi kartaa deegaan 15 sano ah la xukumayay, fikir iyo caqiidana laga dhaadhiciyey bulshadii meesha joogtay. way adkaanaysaa in si fudud dadkii maskaxdaas laga dhaadhiciyey qeyb ka mid ah oo weli maskaxdoodii ay ku jirto inay meesha sii joogaan. dadkaas ayaa u fulinaayo una fududeynaayo. sida hadda aan la wada socono waxa maxaas ka dhacay, waxaan aaminsanahay in dadkii deegaanka ahaa qeyb ka mid ah ay fududeeyeen, ay baabuurtii dhibaatadii lagu geystay, ay jagboontiyadii iyo kontaroolladii magaalada laga soo galay ay usoo fududeeyeen.
haye axmed cabdulaahi.
bismillaahi raxmaani raxiim. xasan kaafi qoyste iyo walaalkii xasan kaafi kale oo dooda igala qeyb gelaya, iyo bulshada soomaaliyeed iyo bahda v o a ba waa idin salaamayaa. salaam bacdi aniga aragtideyda markii aan cabiro sababaha keenaya in goobaha al-shabaab laga qabto ay dib falal uga sameeyaan, anigu aragtida aan ka qabaahi waxay tahay, waa aragti ka bedelan saaxiibkii xasan kaafi, in fududeyn ay waxaa sabab u tahay aniga ma qabo. waa laba arrimood: amniga oo markii meesha cadowga laga qabto aan ciidan xoog leh oo ku habboon, iyo iyadoo aan meelaha laga soo geli karo oo dhan, iyo sababaha wax ku imaan karaan oo dhan aan aada loo daraasayn oo orodkii inta badan lala gudbo, cillad ayaan u dareemayaa inay qeyb ka tahay. qeybta labaadna waxaan anigu dareemayaa inay tahay wacyigelin la-aan, oo aan bulshada deegaanka lagu baraarujin inay amniga wax ka ilaaliyaan, oo ciidan kaliya ayaa dagaalka hadda lagu wajahay, laakiin inaan dowladdu ka fakerin tiim xoog leh oo shaqeynaya, oo fikirkii dhulkan waqti dheer ka jiray ayagu dhaqa, oo fikir ka bedelan ku shuba bulshadii, oo fikir ka duwan gada, oo saacad walba iyo maalin walba wada aan la geyn dhulkii. ciidan kaliya ha shaqeynaya, ciidankuna hadday waqti badan shaqeeyaan in la daalaa imaaneysa, isku halleynaa imaaneysa, dalool amniya soo baxaya, siyaabahaas inay uga faa'iidaysan karaan ayaan dareemayaa aniga.
xasan, waxaad sheegtay in qaar ka mid a dadka deegaanka ay u fududeynayaan al-shabaab weerarada rogaal celiska, arrintaasi maxaad ku sababeynaysaa?
Waxaan ku sababeynayaa in uu jiro gaabiskaasna uu ku jiro xagga dowladda iyo xagga deegaanka ah. sida aan horey usoo sheegabo, dadka jooga deegaanka waayo mar walbaba deegaan muddo la haystay dadkiisa markii laga dulqaado oo ay ma arkino dowladdu ay tagto, waxaa la rabay in ay mar walbaba ay kontaroosho kana warqabto dadka ay meesha ugu tagtay. sida ii muuqatana weli waxaa meesha ku harsan oo joogo dad aaminsan fikirkii. marka sababta aan ku sababeynaya waxay tahay sida aan u wada jeednaba, maxaas sidaan la wada socono waxay leedahay jagboontiya badan, waxay leedahay kontaroolo badan, baabuurka kontaroolkii soo gudbi waxaa soo gudbiyey dad deegaanka ah, ma soo gudbinin dadaa deegaanka ahayn. waxa meesha ka dhacay waxa fuuliya waa dad deegaanka.
haye axmed, waad maqlaysaa dooda xasan. adiga maxaad ku caddaynaysaa inuu hooseeyo wacyiga bulshada, taasina ay ugu wacan tahay weerarada al-shabaab ka imanaya?
aniga waxaan ku sababeynayaa waayo aragnimadeyda shaqo shaqadan waqti badan aan ku soo jiray, mar aan wax ka daraasaynayay iyo mar aan si toosaba uga shaqaynayay qof deegaana oo si gaara wax u fududayn karaahi ma jiro. Waxaani waxa weeye nagala jeesa dhacday in ayay ku yimaadaan in dadku aysan abaabulnayn iyo in ciidankii aysan foojignayn, labada sababood ay ku yimaadaan. Ee qof hadda deegaanka ah oo inta qof askariya u yimaada qofkan siidaa ku qancin karaahi ma jiro. Kaliya anigu booska ugu weyn waan dareemayo daloolka ugu culusii wuxuu yahay oo ku sababaynayo in ciidan kaliya lagu wajahay cadowga ee aan lagu wajihin fikir xoog leh oo abaabulan oo diyaarsan oo fikirka khawaarijiga ka horjeeda oo bulshadii lagu dhaqayo oo bulshadii lagu qancinayo deegaanka inay ilaashadaan oo bulshadii lagu qancinayo in ay wax walba ciidankii iyo ayagii si toosa u wada shaqeeyaan oo weliba bulshada hoose ah kuwa dagaalamaya oo deegaanka ma aha. Waxaan ka hadlayo bulshada hoose, caruurta iyo haweenka ayaa ugu culus, iyo dadka hoose oo dad xaafadeedyada ayaa ugu culus. Dadkaas ayaa u baahan in la maalgashto oo si wanaagsan loo howlgeliyo oo loogu qanciyo shaqada deegaanka ayaka mas-uuliyadda qaybta ay ku leeyihiin.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Xasan.
Xalka waxaan u arkaa in dhammaan deegaanadii laga xuleeyey kooxaha nabadiidka ah in qorsho iyo nidaam loo dejiyo, waayo waa dareemi kartaa deegaan 15 sano la xukumayay cunugii ku dhashtay uu qaangaaray. Cunugaas waxaa lagu soo barbaarinayaa muddo 15 sano ah ay ku barbaaliyeen fikirkoodii. Marka dowladda federaalka iyo dadka deegaanka waxaa laga rabaa in ku sameeyaan dabagal oo ay ku sameeyaan in xogtooda la raadiyo, in mar walba lala socdo dhaqdhaqaaqa, waayo waxaa fududaanayo mar haddii daatildoon ah oo xog talaadinaya dabagal sameynayo la sameeyo, waxaa yaraanayo in deegaanadaas la xuleeyey ay dhibaatooyin ka dhacaan oo ay problemaat ay ka dhacaan.
Haye Axmed, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Anigu xalka waxaan u dareemayaa inuu yahay in sida dowladdu ay hormuudka ugu tahay dagaalka hadda khawaarijta lagu baabi'inayo dalka looga saarayo, go-aankaasna ay u qaadatay go-aan la mida ay u qaadato in baahi weyn loo qabo dad wacyigeliyayaal ah oo abaabulan oo aqoon diineed leh oo aad u fahamsan barnaamijkan khawaarijiga, oo aan ahayn dadkii de ay waagi hore isku kooxda ahaa jireen oo hadda xoogaa la dowladeeyey, ee ah dadkii caadiga ahaa oo ahlu madhabka ahaa oo madhabka shaaficiga ahaa oo aada u dhaqa barnaamijkaas in la helo, ayaan anigu aaminsanahay in ay lagama maarmaan tahay. Haddii aan la helin barnaamijkaasna aysan waxaasi socon karin. Anigu xalka waxaan u arkaa in la helo ciidanka dhiggiisa awood xoog leh oo wacyigelineed oo dhaqda fikirkaas.
Intaas aynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Xasan Kaafi Maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho, iyo Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug. Tan iyo kulanti dambe, nabadeed.
todobaasi gaabanna waxay nala socodsiinayay islamarkaana Muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Gabagabadii idaacadda galabtayna maraynay, haatanna dhegaystayaal aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi ayaan dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulantii dambe. Waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan saayo nabadgelyo.